Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի շաբաթ տևած դադարից հետո Ադրբեջանը կրկին սկսել է հայտարարել հայկական կողմից իր դիրքերի գնդակոծությունների մասին, պաշտոնական Երևանն այս պնդումները հերքում է։ Գործարար Ռուբեն Վարդանյանը նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար, այս պաշտոնում նա մի շարք գերատեսչությունների գործնեություն է համակարգելու, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարությանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամների ընտրության արդյունքների վերահաշվարկից հետո կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավարն ու Նիկոլ Փաշինյանի տեղակալը դուրս են մնում քաղաքական այս ուժի ղեկավար մարմնի կազմից։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարեկ Շչիգիելին ներկայացրել է սեպտեմբերի 13-14-ին Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո ստեղծված անվտանգային իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման Ղարաբաղի հակամարտության հանգուցալուծման վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումները։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման, այդ մասին հայտնել է հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան, ով Թվիտերյան գրառմամբ անդրադարձել է Եվրամիության միջնորդության Բրյուսելում կայացած Մհեր Գրիգորյան Շահին Մուստաֆաև հանդիպմանը։ Մոտ 4.5 միլիոն ուկրաինացիներ ռուսների հրթիռակոծությունների հետևանքով մնացել են առանց էլեկտրականության, այդ մասին հայտնել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մեր համազգային պարտավորություններից մեկն է դիմանալ ռուսների էներգետիկա աբեկչությանը և հաղթահարել այս փորձությունը, ասել է նախագահը։ Մեկնարկել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի մեկօրյա այցը Չինաստան, Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը նախագահ Սի Ցինպինին հորդորել է Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու համար ճնշում բանեցնել Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան միմյանց հետ փոխանակել են 107-ական ռազմագերիների։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր ասել է, թե զորակոչվածների թիվը հասել է 318,000-ին։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Տրամփը հայտարարել է, թե շատ հավանական է համարում 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու հնարավորությունը։ Իլոն Մասկի սեփականությունը դարձած Twitter ընկերությունում այսօր պետք է վճիռ կայացվի հազարավոր ծառայողներին աշխատանքից ազատելու մասին։ Մասկը հայտնել է, որ ընկերությունը ունի առողջացման կարիք և պահանջել է 1 միլիարդ դոլարով կրճատել ծախսերը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ադրբեջանի հետ սահմաններին տիրող կացության մասին։ Մի քանի շաբաթ տևած դադարից հետո ադրբեջանական կողմը կրկին սկսել է հայտարարել Քելբաջարի շրջանում գտնվող իր դիրքերի գնդակոծության մասին հայկական կողմը, ինչպես և նախկինում Բաքվից հնչող այս մեղադրանքները հերքում է տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանը Երևանի հետ բանակցային հերթական փուլի անարդյունք ավարտից հետո կրկին որոշել է կիրառել նախկինում արդեն հաջողությամբ փորձարկված մեթոդը էսկալացիայի առաջ մեղադրանքների սլակն ուղղելով Հայաստանի կողմ։ Լսենք Անուշ Պկրչյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է 3 երեկոյան և գիշերը սահմանին ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մասին Բաքվի հայտարարությունները։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդել էր, թե գիշերը հայկական ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափերի հրաձգային զենքերից մոտ 5 ժամ գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանական կողմն էլ համարժեք պատասխան միջոցներ է կիրառել։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հակադարձում է, սա Բաքվի հերթական ապատեղեկատվություն։
Նոյեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակ չեն բացել։
Սեպտեմբերյան արյունալի մարտերից առաջ և հետո նման հաղորդագրություններ կողմերը գրեթե ամեն օր էին տարածում։ Այս մեղադրանքները Երևանն ու Բաքուն չէին փոխանակել արդեն 10 օր, հոկտեմբերի 25-ից։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներն այսօր ազատության է զրույցում ևս հավաստիացրեցին, որ արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ է հարաբերական անդոր է, կրակոցներ չեն լսվում, մարդիկ փորձում են վերադառնալ բնականոն կյանքին։ Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակի դպրոցի ուսուցիչ Թաթուլ Պետրոսյանի խոսքով գյուղացիները շատ ուրախ են ամեն մի ձայնին, եթե մի բան լիներ, առաջինը իրենք կլսեին։
Սահմանի ամեն մի կրակոց լսում են, բայց մի կրակոցներ չեն լսել, ոչ գիշեր, ոչ ցերեկ, Եթե լուտ կրակոս, մենք այդ կրակոսները լսում ենք։
Սեպտեմբերին ադրբեջանական Թիրախում հայտնված Կուտականի բնակիչ Արմեն Եսայանը ևս հայտնեց, որ գյուղում հիմա հանգիստ վիճակ է։ Թեև վերջին հարձակումից հետո ադրբեջանական ուժերը դեռ տեղակայված են մի քանի 100 մետր հեռու գտնվող սարերին։
Հա, նույն տեղում են։ Դե կրակոսներ չկա, չի լսվում։ Հլավոր հանգիստ է։ Հլավոր միջով արսը կարող ես 1-1 թեթևել կրակոս, դե էլի խոճար չի առաջացնում մեր մոտ։ Գիշեր մենք գյուղում ենք մնում, ընտանիքով գյուղում ենք մնում, բայց ձայն չեմ լսել ես։
Այդուհանդերձ 3 Մոսկվայում ԱՊՀ պետությունների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների հանդիպման ժամանակ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը ոչ միայն պահպանվում է, այլ նաև մնում է բավականին բարձր։ Արմեն Գրիգորյանը ասել էր, որ թեև սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումը կասեցվել է, սակայն ռազմաքաղաքական իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Հայաստանցի պաշտոնյան շեշտել է, որ ադրբեջանական ագրեսիայի թիրախում էին նաև խաղաղ բնակչությունը և կենսական կարևորություն ունեցող քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը վերջապես նշանակվել է Արցախի պետնախարարի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, Մոսկվա բնակ միլիարդատերը Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու և Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվելու մասին հայտարարել էր 2 ամիս առաջ, սեպտեմբերի սկզբին։ Հոկտեմբերին արդեն նրա պետնախարար նշանակվելու մասին լուրերը պաշտոնապես հաստատվել էին։ Այսօր էլ վերջապես հստակեցվեց այն ոլորտների ցանկը, որ համակարգելու է Վարդանյանը, դրանցից առանցքայինը թերևս Արտակին քաղաքականությունն է, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Արցախի նախագահ Արայք Քարությունյանի հրամանագրով Արտակ Բեգլարյանն այսօր ազատվեց պետական նախարարի պաշտոնից, նրա փոխարեն այդ պաշտոնում նշանակվեց Ռուբեն Վարդանյանը։ 2 ամիս առաջ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից հրաժարված ու Արցախ տեղափոխված գործարարը իր նախորդից անհամեմատ ավելի լայն լիազորություններ ու գործառույթներ է ունենալու։ Եթե Արտակ Բեգլարյանը վերահսկում էր կրթության, սոցիալական առողջապահության ու արդարադատության ոլորտները, Ռուբեն Վարդանյանը կհամակարգի նաև արտաքին գործերի, քաղաքաշինության, ֆինանսների, էկոնոմիկայի, գյուղատնտեսության ու տարածքային կառավարման ոլորտները։ Փաստորեն նա չի վերահսկի միայն ուժայիններին։ Դեռ հոկտեմբերի սկզբին Արցախի նախագահ Արայք Քարությունյանն էր 54-ամյա գործարարին առաջարկել տանձնել Արցախի պետական նախարարի պաշտոնը։ Վարդանյանն էլ հայտարարել էր, պատրաստ կլինի ընդունել այն, եթե իր մոտեցումներն ու որոշումները լայն աջակցություն ստանան։ Նա ավելի վաղ պնդել էր, դա չէ Արցախ տեղափոխվելու գլխավոր նպատակը։
Պատրաստ եմ ամեն ինչին, բայց դա ոչ մի կապ չունի այն ինչի համար ես դեր եկել եմ։
Թե ինչ փոփոխություններ է ծրագրում իրականացնել Արցախում, ինչ ծրագիր ունի, Ռուբեն Վարդանյանը հրապարակավ դեռ չի հստակեցրել։ Ազատությանը չի հաջողվում նրանից մեկնաբանություն վերցնել։ Օրերս ռուսական Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ևս իր գործողությունների ծրագիրը նախ ընտրեց չներկայացնել։ Նա ընդհանրական ձևակերպումներով հայտնեց, թե որն է լինելու իր խնդիրը պետնախարարի պաշտոնը ստանձնելիս։ Ցանկացած ղեկավարի հիմնական խնդիրը կապ չունի, թե ինչպես է կոչվում այդ պաշտոնը, դա այն է, որ մարդիկ հավատան ապագային, մարդիկ հավատան իրենց ղեկավարներին և հավատան, որ նրանք միասին կարող են ինչ-որ բան փոխել։ Դա հեշտ խնդիր չէ, այն պահանջում է ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ գաղափարական աշխատանք, նաև կոնկրետ քայլեր։ Հարցազրույցի ընթացքում Վարդանյանն անդրադարձել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, հայտարարել էր, որ իր համար անընդունելի է բանակցությունների անցկացումն առանց Արցախի։ Ըստ նրա, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը մանդատ չունի արցախցիների փոխարեն որոշելու, թե ինչպես պետք է ապրեն նրանք։ Արցախի այստեղ ապրող մարդկանց ապագան պետք է որոշվի նրանց մասնակցությամբ, և այդ առումով ցանկացած բանակցություն, որ այս պահին ընթանում է, չի կարող ընթանալ առանց Արցախի։ Արցախի անվտանգության ապահովման գործում 54-ամյա գործարարը կարևորել էր նաև ռուս խաղապահների ներկայությունը։ Արցախի նախագահ Արայք Քարությունյանն այսօր արդեն կառավարության անդամներին ու պետնախարարի աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ պետական նախարարին։ Քարությունյանի աշխատակազմից հայտնում են, որ Վարդանյանը ընդգծել է, որ իր համար մեծ պատիվ ու շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է այս պահին ստանձնել Արցախի պետական նախարարի պաշտոնը։
Այժմ էլ ներքաղաքական զարգացումների մասին գրեթե ոչինչ չէր հուշում, որ շաբաթ օրը Երևանում կայացած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 6-րդ համաժողովը կավարտվի սկանդալով, համագումարից հաշված օրեր անց մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամների ընտրությունները կեղծվել են և որոշ կուսակցական գործիչներ, չնայած ստացած բավարարքվեներին, կուսակցության ղեկավար մարմնում չեն ընդգրկվել։ Սկզբում Փաշինյանի թիմակիցներն այս հրապարակումները հերքում էին, սակայն հայտնի դարձավ վարչության անդամների ընտրության ժամանակ տրված քվեները վերահաշվարկվում են։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Մամուլի հրապարակումներից 24 ժամ լրություն պահելուց հետո միայն այսօր առավոտյան իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ վարչության ընտրությունների արդյունքները սխալ են հաշվարկվել և ստացված դիմումի հիման վրա իրականացվել է քվեաթերթիկների վերահաշվարկ։ Արդյունքում վարչության կազմից դուրս են մնացել իշխող խմբակցության ղեկավար նախկին ԼՀԿ-ական Հայկ Կոնջորյանը և փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Փոխարենը նոր վարչության կազմում են ազգային ժողովի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը և այն նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։ Հայտարարության մեջ այդպես էլ չի հստակեցվում, ով է դիմել վերահաշվարկի համար, ձայները կեղծվել են, թե անփութություն է եղել, կամ այս հարցը դարձել է քննարկման առարկա, թե ոչ։ Չնայած սխալ հաշվարկված ձայների մասին առաջինը գրել է մամուլը, իսկ կուսակցությունը ողջ օրվա ընթացքում հրաժարվում էր մեկնաբանել այս հարցը, այսօր վարչության անդամներից Գևորգ Պապոյանը շարունակում էր պնդել, սա Հայաստանի պատմության մեջ երբևէ տեղի ունեցած ամենաթափանցիկ և ժողովրդավարական համագումարն էր։
Սովորական վերահաշվարկ է տեղի ունեցել, և այդքան մեծ ձայների մեջ ես կարծում եմ, որ նորմալ է, որ ինչ-որ մեկի ձայնը ընդհանրապես երկուսով ավելացավ, մեկինը երեքով պակասեց, կամ դա ոչ դեպքերում ընդհանրապես փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Հիմա մարդը մի հատ վերև, մի հատ ներքև է կարդացել, կամ մուտքագրողը հոգնած է եղել, հիմա մկնիկը մի հատ վերև, մի հատ ներքև։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի սխալներ են տեղի ունեցել այսօր։ Դուք ինձ այս հարցերը չէիք տա, եթե օրինակ ներկուսակցական ժողովրդավարություն չլիներ, և այդ ներկուսակցական ժողովրդավարության բացակայության պայմաններում կներեք ամեն ինչ այդպես փակվել, լղոսվել գներ, երևի թե աշխարհում քիչ նախադեպեր, ես չգիտեմ, բայց միգուցե եղած լինի նման թափանցիկ համագումարներ, համաժողովներ և նման թափանցիկ ընտրություններ, երևի թե եղած կլինեն, և այս առումով ես ուզում եմ ասել, որ դրանից ավել թափանցիկ է, որ պրոցեսը, հաշվարկը ուղիղ եթերում դրվում է կուսակցության պաշտոնական էջում, ինչ-ինչ, բայց նման հարցում մեզ մեղադրել չի ստացվի, որովհետև մեզ մեղադրելով մեղադրողը հայտնվելու է ոչ այնքան հաճելի վիճակում։
Եթե ամեն ինչ այդքան ժողովրդավար էր, ինչու լրագրողներին թույլ չտրվեց լուսաբանել համագումարը։
Ուրեմն դա, այսպես ասենք, հաշվարկը, ուրեմն հիմա ասեմ, հաշվարկը եղել է թափանցիկ։
Վարչության մյուս անդամներ, ովքեր նաև այս պատմության հիմնական դերակատարներն էին, թե երեք, թե այսօր ամեն կերպ խուսափում են լրատվամիջոցների հետ շփումներից։ Ամենայն հավանականությամբ վերահաշվարկի դիմումի հեղինակ Արսեն Թորոսյանը այսօր անգամ առողջապահության հանձնաժողովի նիստին չէր ներկայացել, իսկ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի քարտուղարուին դեռ Երևանից փոխանցում է, որ նա հանդիպման է և չի կարող ընդունել լրագրողներին։
Փաշինյանի կառավարությունը շարունակում է հայտարարել ցինված ուժերի բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին նախորդային խորհրդանում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այս թեմային մեկ անգամ ևս անդրադարձավ, ուշագրավ է, որ տարատեսակ խնդիրների, մասնարաբար պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման մասին խոսելուն զուգահեռ, ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նաև ծրագրային մի հայտարարությամբ հանդես եկավ, պնդելով, թե այն մոդելը, որի հիման վրա կառուցվել են Հայաստանի զինված ուժերը, արդեն հնացել է։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախարարի գնահատմամբ Հայաստանի ռազմական դպրոցը Մարտի դաշտում կենսունակ չէ և պետք է ամեն ինչ անել, որ զինվորը պատկերացնի, թե ինչ է արդի պատերազմը։ Երեք խորհրդարանում պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման օրենսդրական փոփոխությունների քննարկման ժամանակ Սուրեն Պապիկյանը հայտարարեց, այդ բարեփոխումների մեկնարկը տրված է։
Մենք գնահատել ենք ու հասկանում ենք, որ մեր դպրոցը, այսպես ասած, պայմանական սովետական դպրոցը Մարտի դաշտում արդեն որ երրորդ պատերազմում ցույց է տալիս, որ կենսունակ չէ։ Սա փաստ է, իրականություն է, և այս փաստի հետ մենք պիտի առերեսվենք և բնականաբար ընդունենք համապատասխան որոշումներ։ Այդ որոշումները ըստ էության տեղի են ունենում, և մեր այս գործընթացները, որ մենք սկսել ենք, նաև դրա մասին են։ Այո, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ մեր զինվորը պատրաստ լինի, պատկերացնի ինչ է արդի պատերազմը, ունակ լինի բարելու արդի մարդ։ Թե հիմա ումից ինչ կվերցնենք, ոնց կադապտացնենք, ինչ հիբրիդային վիճակ կստանանք, սա ժամանակի հարց է։ Բայց այն, որ զինված ուժերում դրա մեկնարկը ըստեղության տրված է, ես դա կարող եմ հավաստիացնել։
Պապիկյանի փոխանցման պայմանագրային զինծառայության գրավչությունն ու շահագրգռվածությունը բարձրացնելու նպատակով Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է հավելավճարներ սահմանել մարտական խնդիրներ իրականացնող, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողների համար, պայմանով, որ նրանք ատեստավորում անցնեն։ Եթե պայմանագրային զինծառայողը ցանկանում է շարունակել ստանալ հավելավճար, ապա 3 տարի անց պետք է կրկին ատեստավորում անցնի։
Այսինքն դրանով մենք փորձում ենք, այսպես ասած, կազմ ու պատրաստ պահել զինվորականին, պահել ֆորմայի մեջ, այսպես ասած։
Այս բարեփոխման համար ըստ Պաշտպանության նախարարի սահմանվել է 3 տարի ժամկետ, որի համար կառավարությունը հատկացնելու է 66 միլիարդ դրամ։ Նախարարը մանրամասնեց, մարտական ծառայություն իրականացնող շարքային պայմանագրային զինծառայողը այսօր ցավոք ստանում է մոտ 150 000 դրամ աշխատավարձ, ատեստավորումից հետո արդեն մինչև 216 000 դրամ կարող է ստանալ։ Իսկ մարտական հերթապահության դեպքում պայմանագրային զինծառայողը 380 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ կստանա, եթե ծառայում է հատուկ նշանակության ուժերում, կստանա 416 000 դրամ։
Այս կարգավիճակի զինվորականության աշխատավարձը առնվազն կրկնապատկվում է։ Իսկ սա շատ լուրջ է։ Լեյտենանտները բուհը ավարտելուց հետո, բացի նրան, որ կստանան բնակարան, կստանան շուրջ 500 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ։
Սուրեն Պապիկյանը տեղեկացրեց, որ 3 տարբեր հանձնաժողովներ կստեղծվեն տարբեր կոչումներ ունեցող զինվորականների ատեստավորումն իրականացնելու համար։ Կստուգվեն և տեսական, և գործնական գիտելիքները։ Ըստ նախարարի, տեսական հատվածում պետք է հասկանալ, թե սպան որքանով է ունակ գործել մարտի դաշտում, առաջադրված խնդիրների լուծումը ինչպես է պատկերացնում։ Իսկ գործնական հատվածում ստուգվելու են պայմանագրային զինծառայողի ֆիզիկական և գրակային պատրաստությունը։
Ավելի քան 10 ամիս է անցել Հայաստանի 4-րդ նախագահի Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից ի վեր։ Նրա պաշտոնից հեռանալուց մի քանի շաբաթ անց մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնցով տպնվում էր, որ Սարգսյանը դեռ մինչև 2018-ի գարնանը խորհրդանի կողմից նախագահ ընտրվել է, խախտել է Հայաստանի օրենսդրությունն այդ հրապարակումների համաձայն։ Սարգսյանը դեռ դեսպան աշխատելու ընթացքում չի հայտարարել շվեյցարական բանկերից մեկում ունեցած պատկառելի գումարը։ Իրավապահներն այս տարվա ձմռանը խոստանում էին, թե ուսումնասիրել մամուլում հայտնված այս տեղեկություններն, անցել է ավելի քան 9 ամիս, սակայն իմ գործընկեր Նաիրա Վոլադարյանի պնդմամբ որևէ տեղաշարժ չկա։
9 ամիս շարունակ իրավապահները փորձում էին հասկանալ, արդյոք նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը տարիներ առաջ չհայտարարագրելով իր միլիոնները շվեյցարական բանկում հանցանք է կատարել։ Ազատության հարցմանը գլխավոր դատախազությունից տրամադրած պատասխանից պարզ է դառնում, որ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել։ Դատախազությունը հայտնել է, որ նախագահի միլիոնների մասին հետաքննող լրագրողների հոդվածն ուղարկել են ազգային անվտանգության ծառայություն, դրանում նշված տեղեկությունները ստուգելու նպատակով, ստացել են համապատասխան պարզաբանում, թե ինչ պարզաբանում մասին է խոսքը իրավապահները չեն բացահայտում։ Մինչդեռ անցած ամիսները բավարար էին իրավական գնահատական տալու համար, ասում է չհայտարարագրման փաստը բացահայտած հետաքննող լրագրող Սամսոն Մարտիրոսյանը։
Այս պատասխանը նշանակում է, որ որևէ բան չի արվել առնվազն հուլիսից, որովհետև եթե ես ասել եմ, որ մենք դեռ հուլիսին հոդված ենք գրել, և այդ հոդվածում ասել ենք, որ առաջին դիմել ենք հարցով, թե ինչու Արմեն Սարգսյան դեռ չի հարցաքննվել ու ինչ փուլում է գտնվում գործը ընդհանրապես, և մեզ ասել են, որ գաղտնիք է պարունակում այցված տեղեկատվությունը ու որևէ բան չեն ասել։
Փետրվարին միջազգային գործընկերների հետ իրականացրած հետաքննության ընթացքում Հայաստանի հետաքննող լրագրողները պարզել էին, որ Միացյալ Թագավորությունում դեսպան աշխատելու տարիներին Արմեն Սարգսյանի և նրա քրոջ Կարինե Սարգսյանի անվամբ շվեյցարական Credit Suisse բանկում եղել է 10 միլիոնից ավելի շվեյցարական ֆրանկ, որը սակայն դեսպան Սարգսյանը չէր հայտարարագրել։ Այս հետաքննությունից ընդամենը մեկ ամիս առաջ Սարգսյանը հրաժարական էր ներկայացրել Հայաստանի նախագահի պաշտոնից։ Ըստ հետաքննող լրագրողների, Սարգսյանների հաշիվը գործել է 10 տարի սկսած 2006 թվականից։ Այս ժամանակահատվածը համընկնում է Արմեն Սարգսյանի Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան եղած տարիներին։ Անցած հունվարին նախագահի պաշտոնից անսպասելի հրաժարական տված Սարգսյանը հետաքնող լրագրողներին 10 միլիոն ֆրանկը չհայտարարագրելը բացատրել էր այսպես.
Այն ժամանակ հայտարարագրերն էլեկտրոնային չեն և չեն պարտավորեցնում հայտարարագրել կոնկրետ բանկային հաշիվներ, միայն իմ կանխիկ գումարները, որոնք ես ամեն տարի հայտարարագրում էի։
Սարգսյանը հավելել էր, որ այդ պատճառով էլ հայտարարագրել է միայն 8 միլիոն եվրո։ Մինչդեռ Սարգսյանի այս բացատրությանը հակադարձել էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որի ղեկավարը բացատրել էր առհասարակ դրամական միջոցը, ինչ տեսքով էլ այն պահվեր, հայտարարագրման ենթակա է։ Հետաքննությունից ամիսներ անց հետաքնող լրագրողը վստահ է, նախկին նախագահն անգամ չի էլ հարցաքնվել։ Մինչդեռ իրավապահները մեծ փութաջանությամբ հարցաքննել են հետքի գլխավոր խմբագրին։ Նախկին նախագահին հարցաքննելու համար բավարար հիմքեր կային, կարծում է հետաքննության վրա աշխատած լրագրողը։
Այս գործով ԱԱՑ-ն, ԱԱՑ-ի քննչական դեպարտամենտը հարցաքննել է պետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանին, այսօր էլի ամիսներ առաջ, ու այնպես ստացվում է, որ նյութի համահեղինակին, պետքի գլխավոր խմբագրին հարցաքննել է ԱԱՑ-ն, բայց Արմեն Սարգսյանին ոչ։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Ուկրաինական արևելյան ճակատի հրամանատարությունն այսօր հայտարարել է, որ առավել ծանր իրադրություն է ստեղծվել հատկապես Դոնեցկի մարզում, մասնավորապես Ուգլեդար քաղաքի մերձակայքում, որտեղ ռուսական զորքերը փորձում են շրջափակման մեջ առնել ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Դրան զուգահեռ ռուսական հարվածների հետևանքով Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը շարունակում է ծանր կորուստներ կրել այսօր առավոտյան, օրինակ հոսանքազրկվածային մնում մայրաքաղաք Կիևի ավելի քան 50,000 բնակարաններ Ուկրաինայում ծավալված իրադարձություններն իմի է բերել Ազաբաբայանը։
Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ ռուսական բանակը ռազմաճակատի առանձին հատվածներում զգալիորեն մեծացրել է ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը, հատկապես Բախմուտի, Ավդեևսկի և Նովոպավլովսկի ուղություններով։ Բարդ իրավիճակի օկուպացված Խերսոնում ռուսական կողմը շրջանից հարկադրաբար տարհանել է բնակչությանը, ուկրաինական կողմը սակայն պնդում է, քաղաքը թողել է միայն 5000 մարդ 70,000-ից։ Քաղաքի ուկրաինական ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչ Յուրի Սաբալևսկին ասում է, թե այսօր Խերսոնում քաոսային իրավիճակ է։
Закрываются больницы, закрываются продуктовые магазины, закрываются аптеки.
Փակվում են հիվանդանոցներ, դեղատներ, մթերային խանութներ, փաստացի չեն աշխատում կոմունալ ծառայությունները, չի գործում քաղաքային տրանսպորտը։ Բնակչությանն ասում են, թե ուկրաինական ուժերը ավերելու են քաղաքը, պայթեցնելու են ջրամբարը։
Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե ռուսները չեն պատրաստվում թողնել Խերսոնը, միայն նման տպավորություն են ստեղծում։ Արևմտյան ռազմական փորձագետներն ու պաշտոնյաներն էլ ասում են, թե Ռուսաստանն ակտիվորեն դուրս է բերում իր սպաներին Խերսոնից և հնարավոր է պատրաստվում է նահանջել քաղաքից։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը Խերսոնը ազատ ագրելու հնարավորություն ունեն։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք ուկրաինացիները կարող են գրավել Դնեպր գետի աչափը, Խերսոնը և մնացած տարածքները, ես անշուշտ հավատում եմ, որ նրանք դա անելու հնարավորություն ունեն։
Միաժամանակ ռուսական բանակը շարունակում է ռմբակոծել Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտները, ինչի պատճառով 4.5 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրակայանության։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով ռուսական կողմը էներգոտերորի է դիմում իր թուլության պատճառով։
Վնի не можуть перемогти Україну.
Նրանք չեն կարող հաղթել Ուկրաինային մարտի դաշտում, ուստի փորձում են այսպես ջարդել մեր ժողովրդին, նվաստացնել ուկրաինացիներին, հարվածել մեր ժողովրդի ոգուն, մեր ժողովրդի դիմադրությանը։ Ես հավատում եմ, որ Ռուսաստանին դա չի հաջողվի։
Վիրու, що це Росії не вдасть.
Մինչ ռուսական բանակը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի և կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների ռմբակոծությունը և ըստեղության ավերում երկիրը, Եվրամիությունն ուսումնասիրում է 100 միլիարդավոր եվրոյի սառեցված ռուսական ակտիվները Ուկրաինային փոխանցելու հնարավորությունը, գրում է Bloomberg-ը։ Մինչ այդ բրիտանական հետախուզության տվյալներով ռուսական բանակը ամենայն հավանականությամբ կկիրառի պաշտպանիչ ջոկատներ։ Դրանք հայտնի են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, նման ջոկատները թույլ չեն տալիս զինվորներին նահանջել, պարզապես կրակում են նահանջողների վրա։ Դասալիքներին գդակահարելու մարտավարությունը կարող է վկայել զորքերի ցածր բարոյականության և կարգապահության մասին, ասում են հետախույզները։ Ռուսական բանակում առկա խնդիրների մասին վկայում է նաև այն, որ կենտրոնական ռազմական օկրուգի հրամանատար Ալեքսանդր Լապինինին փոխարինել է մեկ այլ գեներալ՝ Ալեքսանդր Լինկովը։ Ընդ որում բրիտանական The Times-ի հրապարակման համաձայն, պատերազմ սկսելու մասին որոշում կայացնելուց առաջ Պուտինը բանակի հրամանատարության հետ չի խորհրդակցել։ Պատերազմ սկսել նրան համոզել են անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշովը, պաշտպանության նախարար Շոյգուն ոչ թե նախաձեռնող էր, այլ տատանվող կատարող։ Իսկ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մինչև վերջին պահը չգիտեր, որ Եվը գրավել օպերացիա է լինելու։ Ավելին, մտերիմ շրջապատում Լավրովը ասել է, մեջբերեմ Պուտինը, պատերազմը կանխելու մեր վերջին հույսն է։ Ներխուժման ծրագիրը գաղտնի էր պահվում բոլորից, բացի Պուտինի ամենանեղ շրջապատից։ Աշխարհում և Ռուսաստանում շատերը Կրեմլի գործ գործողությունները ներխուժման նախորդեին համարում էին բլեֆ։ The Times-ի աղբյուրը ասել է, թե նույնիսկ Պուտինի ընկեր Էրդողանը պատերազմ սկսելու որոշումից տեղյակ չէր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ինչապթի երեկվան Թուրքիա ժամանեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Անկարայում նրա բանակցությունների գլխավոր թեման Դաշինքի ընդլայնումներ ավելի հստակ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցության հեռանկարները։ Դրանք սակայն շարունակում են բավական մշուշոտ մնալ նախ եւ առաջ Թուրքիայի կողմից հնչեցող առարկությունների պատճառով, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անկարան ճիշտ ապում կանաչ լույս վառել Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի համար ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ճանապարհին պնդելով, որ թուրքական կողմի ոչ բոլոր պահանջներն են կատարված։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը հակառակն է պնդում, հայտարարելով, որ սկանդինավյան զույգը օր առաջ պետք է լի իր ավանդամի կարգավիճակ ստանա։ Երեկ Ստամբուլում այդ մասին հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում։
Finland and Sweden have delivered on their agreement with Turkey.
Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան կատարել են Թուրքիայի պահանջները ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար եւ ժամանակն է ոչ միայն նրանց հրավիրել, նրանք վաղուց հրավիրված են, այլ նրանց դարձնել Դաշնքի
անդամ։
Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանների անդամակցությունը պետք է հաստատեն ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 երկրները, այդ թվում Թուրքիան։ Վաշինգտոնի գլխավորած ռազմական դաշինքում համոզված են, որ Եվրամիության զարգացած այդ պետությունների մուտքն էլ ավելի կամրապնդի կառույցը։ Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի անդամակցության Բալթիկ ծովը փաստացի կդառնա ՆԱՏՕ-ի լիճ, որը սահմանակից է 8 անդամ
երկրներին։
Սա ներկայիս պայմաններում չափազանց կարևոր է, որպեսզի հստակ ազդակ ուղարկեն Ռուսաստանին, որպեսզի որևէ սխալ թույլ չտանք հաշվարկներում։
Ստոլտենբերգն այս հայտարարությունները այսօր եւս մեկ անգամ կփորձի ինչեցնել նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպմանը նույն օրակարգով հաջորդ շաբաթել Շվեդիայի վարչապետը կայցելի Թուրքիա։ 1953 թվականից ՆԱՏՕ-ին անդամակցող եւ այդ դաշինքի մեծությամբ երկրորդ բանակն ունեցող Թուրքիայի իշխանությունները չեն թաքցնում։ Դեռևս պատրաստ չեն հավանություն տալ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությանը։ Հակադարձելով Ստոլտենբերգին, Չավուշօղլուն երեկ հայտարարում էր, որ թեև Թուրքիայի եւ Շվեդիայի հարաբերություններում որոշակի առաջընթաց նկատվում է, այդուհանդերձ Հելսինկի եւ Ստոկհոլմի դաշինքի անդամակցության մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Չենք կարող ասել, որ այդ երկու երկրներն ամբողջությամբ կատարել են հուշագրի պահանջները։
Սկանդինավյան չեզոք երկրները ռազմական դաշինքի անդամակցության անհրաժեշտություն են տեսել հարևան Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակումից հետո։ Ի սկզբանե բախվելով Անկարայի հակազդեցությանը, Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի առաջնորդները Թուրքիայի հետ եռակող հուշագիր են ստորագրել, խոստանալով օգնել Անկարայի նահավեկչության դեմ պայքարում, քննարկել մի խումբ քուրդ ակտիվիստների արտահանձնման հարցը, վերացնել զենքի մատակարարման ավելի վաղ սահմանված արգելքը։ Հուշագրի ստորագրումից 4 ամիս անց Անկարան անկատար է համարում իր գլխավոր պահանջը քուրդ ընդդիմադիրների արտահանձնումը, որոնց Թուրքիան ահաբեկիչ է համարում, մեղադրելով 2016 թվականի հեղաշրջման փորձին մասնակցելու մեջ։
Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան չեղարկել են ամբարգոն եւ փոփոխություններ կատարել օրենսդրությունում, բայց այդ ամենը բավարար չէ։ Մենք սպասում ենք նրանց կողմից ստանձնած բոլոր պարտավորությունների կատարմանը։
Վերջին ամիսներին հաճախ է հարցնչում, արդյոք Էրդողանը սկանդինավյան երկրների անդամակցությունն օգտագործում է որպես հակարկության առարկա, մասնավորապես Վաշինգտոնի հետ ունեցած բարդ հարաբերություններում, թե նման կոչ դիրքորոշում որդեգրելով փորձում է իր երկրի ներսում սեփական վարկանիշը մեծացնել։ Bloomberg պարբերականը դեռ ամիսներ առաջ վկայակոչելով թուրքական դիվանագիտական իր աղբյուրները գրել էր, որ Անկարան Ռուսաստանի հարևանների պատմական որոշմանը հավանություն տալու դիմաց մի շարք պահանջներ է ներկայացրել Միացյալ Նահանգներին, նախ եւ առաջ վերականգնել Թուրքիայի մասնակցությունը F-35 կործանիշների ստեղծման եւ արտադրության ծրագրում, որից վտարվել էր ռուսական զենքի գործարքի պատճառով։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։